Assalomu alaykum birodar. Imonsiz uchun nima? Hamma bu savolga turlicha javob berishi mumkin. Ammo muqaddas kalomda Xudovaning o'zi Pavlus orqali iymon nima bildirishini aniq ko'rsatgan. Pavlus shunday deydi: "Axir qonunning o'zi meni o'limga mahkum qildi. Endi men Xudo uchun yashay deb qonun uchun o'lganman. Men Masih bilan birga xochga miqlab qo'yilganman. Endi yashayotgan men emas, balki Masihdir. U mening hayotimni boshqaryapti. Hali tirik ekanman, Xudoning o'g'liga bo'lgan iymon bilan yashayman. Axir u meni yaxshi ko'rib, o'zini men uchun fido qilgan." Bu oyatlarni diqqat bilan o'qisangiz, iymonlining hayoti mazmuni va uning iymoni haqidagi haqiqat ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Uning bunchalik qattiq ishonishiga va kuchli iymon sohibi bo'lishiga nima sabab? Buning sababi Xudo inoyatining va najotining ilohiy haqiqat ekanligida edi.
Chunki Pavlusning avvalgi ish faoliyati va yashash tarziga qarasangiz, bunday odamning Xudo xushxabariga ishonishi imkonsiz edi. Biroq bilasizki, Xudovand uchun imkonsiz narsa yo'q. Havoriy Pavlus bu haqda o'zi shunday deydi: "Ey birodarlar, sizlarga aytib qo'yay. Men targ'ib etayotgan xushxabar inson ijodi emas. Axir men bu xushxabarni insondan qabul qilmaganman yoki biror odamdan o'rganmaganman. Uni menga Iso Masihning o'zi vahiy orqali ayon qilgan. Men yahudiy diniga e'tiqod qilib, qanday hayot kechirganim haqida eshitgansizlar. O'sha paytlarda Xudoning jamoatini shafqatsizlarcha quvg'in qilardim. Uni qirib tashlashga harakat qilardim. Qavmimdan bo'lgan ko'p tengdoshlarimga qaraganda, yahudiy dinini chuqurroq tushunib, ulardan ancha ilgarilab ketgan edim. Ota-bobolarining urf-odatlari amal qilinishiga juda jon kuyarlik qilar edim.
Ammo Xudo menga muruvvat qildi. Inoyati bilan meni o'ziga da'vat etib, onam qorinda bo'lganimdayoq meni tanlagan edi. Men boshqa xalqlar orasida Xudo o'g'li haqidagi xushxabarni targ'ib qilishim uchun Xudo o'z o'g'lini menga zohir qildi. Shunda men hech bir inson bilan maslahatlashmadim. Hatto mendan oldin havoriy bo'lganlarni ko'rishga Quddusga bormay, darhol Arabistonga jo'natdim. Undan keyin yana Damashqqa qaytdim. Mana, tinglaganingizdek, u bu najot xabarini Xudoning o'zidan olgan va uning ilohiy haqiqat ekanligi tasdiqlangan. Agar bilsangiz, yahudiy diniga qattiq e'tiqod qilgan va qonunlar tafsirchisi bo'lgan farziyning Xudovand najotini qabul qilishi bizga yaqinlarimizni Xudovand huzurida bo'lishga umid qilayotganlarga katta umid beradi. Uning iymoni chindan ham hayotiy va haqiqat edi.
Xudovand uni maxsus xizmat uchun tanlaganiga Pavlusning ishonchi komil edi. U shunday deydi: "Ammo Xudovand menga inoyat qildi. Inoyati bilan meni o'ziga da'vat etib, onam qornida bo'lganimdayoq meni tanlagan edi." Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, "onam qornidayoq meni tanladi" degan jumla muqaddas kalomda tez-tez takrorlangan. Xudovand yuragiga yaqin bo'lgan shoh va payg'ambar Hazrati Davud Zabur kitobida shunday yozilgan: "Ichki a'zolarimni sen yaratgansan. Onamning qornida menga shakl bergansan. Senga shukrona aytaman. Axir qanday ajoyib qilib yaratilganman. Sening barcha ishlaring naqadar ajoyib. Buni men juda yaxshi bilaman. Men pinhon yaratilganimda, yerning tubida mahorat ila tug'ilganimda suyaklarim sendan yashirin emas edi. Ko'zlaring ko'rganda homila ekanimni. Menga ajratilgan kunlar kelmasdan hammasi kitobingga yozilgandi." Azizlar, siz ham tasodif emassiz. Ishonchimiz komilki, sizning hayotingizda ham Xudoning maxsus rejasi bor.